nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Amerikan Barack Obama ka shtruar iftar në shtëpinë e bardhë. Në qendrën klinike universitare të Kosovës thonë se kanë pasur të arritura por edhe vështërsi. Ban Ki-moon tha se në luftën civile në Siri janë vrarë 100.000 vetë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka përshëndetur amerikanët musliman që janë ndërmarrës, inovues teknologjik dhe pionier të mjekësisë, të cilët ishin mbledhur mbrëmë në shtëpinë e bardhë për iftar. Zoti Obama tha se Ramazani është kohë reflektimit dhe rast për të demonstruar besnikrinë ndaj Zotit nëpërmjet të lutjes dhe agjërimit. Por ai theksoi se muaji i Ramazanit është po ashtu kohë për familjen dhe miqtë që të bashkohen. Presidenti Obama theksoi se iftari në shtëpinë e bardhë është pjesë e traditës së shënimit të ditëve të shenjta të religjioneve të ndryshme dhe diversitetit që e definon lirinë fetare në Shtetet e Bashkuara. Ky ishte iftari 5 në shtëpinë e bardhë mikpritës i të cilit ishte Obama. Qindra mira besimtar katolike kanë përshëndetur Papën Francesk në bregdetin Copacabana të Rio de Janeiros në Brazil. Masa njerëzve mbante në flamu i fotografonte dhe brohoriste emrin e papës, derisa ai arriti në skenën gigante në bregdet, ku ai i u drejtua katolikëve të rinjë që merrnin pjesë në ditën botërore të të rinjëve. Kjo skenë ishte në kontrast të madh me vizitën e papës më herët të gjatë ditës së djeshme në njërin nga lagjet më të rrezikshme dhe më të varfër në Rio de Janeiro në Brazil. Ai u tha mira njerëzve të tubuar në një stadion futbolli në këtë lagje, që kur të mos zhytën në dekurajim, të mos e humbin besimin dhe të mos lejojnë që të shkatërrohet shpresa. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se mos e 100.000 njerëz janë vrarë në luftën civile në Siri. Para një muaji ky numër ishte 93.000. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara i bëri thirrje qeverisë së Sirisë dhe opozitës që ta ndalin dhunën në këtë konflikt të 28 mujor, pasi është thelbësore që të ketë konferencë paqësore në Gjenevë sa më parë që të jetë e mundshme. Këto komente ai bëri mbrëmë para takimit me sekretarin amerikan të shtetit John Kerry, i cili ishte afër Zotit Ban Ki-moon, derisa ai dha këtë deklaratë në selinë e OKB-së në New York. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia po përpiqen të organizojnë një konferencë ndërkombëtare në Gjenevë, së bashku me Kombet e Bashkuara, në kuadër të përpjekjeve për arritjen e pajtueshmërisë për krijimin e një qeverie tranzitore në Siri. Në Tunizi tensionet janë të larta pas vrasjes së një politikani opozitar. Kjo vrasje ka shkaktuar protesta masive gjatë ditës së djeshme kundër qeverisë së udhëhequr nga islamistët. Sindikata më e madhe e Tunizis ka bërë thirrje për grevë të përgjithshme për ditën e sotme për të protestuar kundër vrasjes së politikanit opozitar Muhammed Debrahmi nga dy persona të armatosur në kryeqytetin Tuniz. Vrasja ka nxitur edhe proteste mira njerëzve mbrëmë vonë afër Ministrisë së Brendshme në Tuniz dhe në qytetin qendrore Sidi Bouzid, ku Brahmi ishte i lindur. Protestuesit po ashtu i avun zjarrin zyrave të partisë në qeveri Ennahda në një qytet të afërt. Policia ka përdor gaz lëcëllës gjatë natës për të shpërndar protestuesit. Muhammad Debrahmi ishte kritik i zëshëm i qeverisë islamiste. Shtetet e Bashkuara dhe shefja Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut të Navi Pillay e kanë dënuar këtë vrasje dhe kanë kërkuar hetime të gjëra. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të trajtohet të çështja hyrjes në fuqi të ligjit për amnisti. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja koeditore ka vënë pas se plani për të shpallur më heshtje ligjin për amnisti do të mund të kushtoj me humbje posti presidentes Atifete Yahyaga, pasi gjykata kurzetuese tashmë ja ka rikujtuar se një veprim i tillë do të përbënte shkelje të aktit më të lartë juridik të shtetit, pasoja e cili do të ishte shkarkimi presidentes. Gazeta ka mësuar nga burimet të saja se presidentja Yahyaga ka qenë në rrugë për t'ju përgjigjur pozitivisht rekomandimeve të jashtme për të mos e shpallur apo kthyer në kuvend këtë ligj që derivon nga marrëveshja 19 prillit e arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Koeditora thekson se është e mundur që ligjit publikohet në gazetën zyrtare, pasi të premten të kaloj afati prej 8 ditësh që presidentja ka në dispozicion për ta shpallur ose për ta kthyer atë në kuvend. Një veprim i tillë sipas gazetës do ta bënte përgjegjëse drejt për drejt presidentin, prandaj ajo është e detyruar të respektojë dhe ta deklarojë pezullimin e procedurës për shpallje që nis në momentin e kontestimit të kushtetutshmërisë së ligjit, thekson postierash koaditore. Fatmir.
Në shtyp ka edhe shkrime për çështjen e migrimit të shtetasve të Kosovës. Nga cili këndvështrim analizohet kjo çështje, Zenel?
Po, Fatmir, duke komentuar porosinë e institucioneve të shtetit të Kosovës se të rinjt nuk duhet ta lëshojnë vendin, e përditshme Kosova sot thekson se ky mesazh do të ishte i dobishëm për të gjithë armatën e papunëve që sorollaten rrugëve të rënduar nga jeta e vështirë, sikur atyre të ofrohej një perspektivë më mirë në Kosovë. Gazeta vlerëson se porositë e zyrtarëve drejtuar të rinjve që e synojnë perëndimin do të kishin kuptim vetëm atëherë kur institucionet e Kosovës të krijonin strategji, të krijonin kushte për biznese vendese dhe ndërkombëtare për rritjen e vendeve të punës. Përndryshe, siç në vizon e përditshme Kosova sot, porositë e thënë në këtë mënyrë janë vetëm retorikë e thatë dhe se shteti nuk zhvillohet me fjalë, sikurse që as korrupsioni nuk luftohet me agjenci të krijuara. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja tribuna veçojmë pjesë nga intervista e gazetës me ambasadoren amerikane në Prishtinë Tracy Jacobson, nga pjesa ku ajo ka folur për korrupsionin. Në këtë rast ambasadorja Tracy Jacobson pret që shoqëria kosovare të fokusohet në luftën kundër korrupsionit. Në intervistën për tribunën ajo ka thënë se tash është koha që rastet e korrupsionit jo vetëm të hetohen, por edhe të dërgohen në gjykata e të ushqiptohen masat e dënimit. Ambasadorja amerikane ka thënë se pret që të filloj edhe zbatimi ligjit të konfiskimit e pasuris, pasi që konfiskimi pasuris e paritshme si pas saj është njëjtë rëndësishëm sa dhe dënimi i të përfshirve në këto vepra. Ajo ka kërkuar që partit politike të heqin dorë nga zyrtarët që janë në hetime ose të akuzuar për korupcion. Të njëjtit zyrtar, si pas ambasadores amerikane Tracy Jacobson, e cila ka folur për të përditshme në tribuna, nuk duhet që të vazhdojnë të ushtojnë pozitat e tyre.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Udhëheqës të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë thonë se në 6-mujorin e parë të këtij viti kanë arritur rezultate të mira, por janë ballafaquar edhe me probleme në furnizim me barna dhe materiale sanitare. Drejtori ekzekutiv i ÇKUK-s, Njazi Gashi, ndër të arriturat veçoi më se 8000 operacione, afro 5000 lindje e të tjera. Por Blerim Syle nga Federata Shëndetësisë thotë se megjithë ligjin e ri në shëndetësi, nuk vërehet asnjë lëvizje pozitive dhe se ka pasur keq menaxhim. Nga Prishtina paraqitet Ariana Kasapolli.
Ndër problemet dhe sfidat e këtij 6-mujori, drejtori ekzekutiv i ÇKUK-s Njazi Gashi ka thënë se furnizimi me barna dhe material shpenzues ka qenë i paqëndrueshëm.
Probleme që i kemi evidentu ka qenë furnizimi paqëndrueshëm me barna dhe material sanitar, buxheti i limituar dhe i shkurtuar pas rishikimit dhe procedurat e prokurimit që nuk përshtoten me specifikat në shëndetësi. Këto janë ato pengesat që ne e kemi pas në punën tonë. Furnizimi me barna është si vijon. Barna në pozicion kemi qenë të furnizuar me 39%, citostatik 31%, material medicinal janë 25%.
Zoti Gashi shtoi se ÇKUK në 6-mujorin e parë të këtij viti, edhe përkundër sfidave të mëdha që kanë pasur, aty është punuar. A jep hollësi të tjera rreth sukseseve të këtij institucioni.
Operacioni janë bërë 8863, janë 4992 lindje, prej tyne 1611 cezarione. Jenë bo 13.593 dializa, jenë bo 135.000 vizita ambulantore, rezonanca magnetike 2.332, CTA 5.440.
Por sindikalistët e shëndetësisë duke të jenë shumë kritik lidhur me atë se si ata e shohin gjendjen aktuale në shëndetësinë kosovare. Blerim Syla, udhëheqësi i Federatës së Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se edhe pse është miratuar ligji i shëndetësisë, sipas tij nuk po shihet ndonjë lëvizje pozitive në shëndetësinë kosovare.
Edhe pse është aprovuar ligji i shëndetësisë, për cilin është koketuar shumë edhe është folur shumë, prapë që prapë vazhdojnë tjetë rëndë dhe dëshmitorë matë mirë jënë këta vetë pacientët, të cilët edhe në ditë dhe sosit vazhdojnë të blejnë bana dhe gjendja e fështirë e vetë punëtorëve që shëndetësorë të cilët ofrojnë shërbime me në kushtet mizeria që para ekzistojnë tashmë shëndetësi. Dhe kjo kërkon më shumë gjendjen aktuale në shëndetësi. Do më thonë është muaj i fundi i muajit shtat dhe ne asnjë lëvizje pozitive nuk kemi në shëndetësi. Ku i shtojmë pse që ende vazhdojnë të funksionojnë me ushtru zyrtyrë në të cilësa nivellet menageriale, atërën kjo më vetë tjo reflekton një pasiguri në menajment, e kjo pasiguri që i pasoj koha dhe keq menajim.
Edhe pacientët japin mendimet e tyre rreth gjendjes aktuale që po mbretron në shëndetësi. Adilina Kastrati jap mendimin e saj.
Ka përparimet e dukshme në shëndetësi në Kosovës, tek ata them doktorët të cilët duan të punojnë edhe punojnë me plot përkushtim, kurse sa i përket trajtimeve, se nëse më pyet se si trajtohen pacientët në CHUK, atëherë them se janë në gjendje të mirëshme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Një shtetasi i Bielorusisë është martuar me një partner amerikan të gjinisë së njëjtë në Shtetet e Bashkuara dhe tash ai mund të qëndrojë në Amerikë. Ky çift është ndër të parët që i shfrytëzojnë ndryshimet ligjore në Shtetet e Bashkuara, sipas të cilave lejohet të martesa e personave me gjinitë të njëjtë nga dy vende që të jetojnë së bashku. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Richard Solash. Vjeçeslav Bortnik, 39 vjeçar, aktivist për të drejtët e njerëzit nga qyteti Gomel në Bielorusi, dhe Sean Gaylord, 44 vjeçar, avokat amerikan dhe këshilltar për organizatat për të drejtat e homoseksualve, u martuan në një ceremoni më 11 korrik në Washington. Çifti kishte mbajtur marrëdhënie në largësi për afro 10 vite, dhe vetëm disa javë pas vendimit të Gjykatës Supreme të Shteteve të Bashkuara për të drejtat e komunitetit të lesbikeve, homoseksualve, biseksualve dhe transvestitëve, u bë mundshme që Bortnik të mbetet në Shtetet e Bashkuara. Në një intervistë për redaksin bieloruse të Radios Evropa e Lirë, Bortnik e ka përshkruar takimin e tij të parë me partnerin e tij dhe frikën se ky do të mund të ishte edhe takimi i fundit. Ne u takuam në vitin 2003 gjatë një konference për të drejtat e njerëzit të organizatës Amnesty International në Meksik. Në atë kohë unë themelova një zyre të kësaj organizate në Bielorusi, ndërsa Shawn kishte ardhur si përfaqësues i zyres së tij në Washington. Në përfundim të konferences, ai më tha se gjasët për takim të ardhshëm janë 1 me 1 milion, për shkak të largësisë ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Bielorusisë, tha Bortnik. Por Bortnik dhe Gaylord u shprehën të vendosur për të takuar përsëri, megjithse problemet të mëdha qëndronin para tyre. Marrja e vizave amerikane për bielorusët është së paku kokdhëmbje e madhe. Fluturimet nga Shtetet e Bashkuara në Bielorusi janë të shtrejta. Çifti u takua disa herë në vendet e treta, si në Çeki dhe Poloni, dhe mbajtën kontakte të përditshëm nëpërmjet e-mailave. Megjithse ambasada e Shteteve të Bashkuara ndinte për aktivitetin për të drejtat e njerëzit të zotit të Bortnik dhe kishte ndihmuar në dhënien e vizave për udhëtimet e tij në Amerikë, çifti e dinte se një zgjidhje përhershme duhet të gjendet. Ata e shqyrtonin mundësinë për të shkuar në Kanada, ku martesa e homoseksualve është lejuar ligjërisht. Por pastaj u bë vendimi historik i Gjykatës Supreme të Shteteve të Bashkuara në fund të muajit qershor, i cili e ndryshoi jetën e tyre përgjithmonë dhe të mira çifteve të tjera të gjinisë së njëjtë nga dy shtete. Me dallimin më të vogël, Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara e largoi dispozitën qendrore nga akti i mbrojtjes së martesës, që është legjislacion federal, i cili e kufizonte definimin e martesës si bashkësi ndërmjet mashkullit dhe femrës. Kjo lëvizje do thotë se çiftet e martuara homoseksuale në mënyrë ligjore kanë të drejtë të pretendojnë përfitimet e njëjta federale, sikur ato të çifteve të martuara me gjinitë të ndryshme në Shtetet e Bashkuara. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Presidenti Barack Obama ka shtruar iftar në shtëpinë e bardhë. Në qendrën klinike universitare të Kosovës thonë se kanë pasur të arritura, por edhe vështërsi. Ban Ki-moon tha se në luftën civile në Siri janë vrarë 100.000 vet. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.